On läheltu tavtune hoopis võõras paigas. Ja võõras põhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Birgit Ehrenberg. Tere!
Tere!
Ja hakatuseks alustame ikka lilledega.
Aitäh, aitäh! Ja minu lemmikud, minu sünni lilled on kollased tulbid muideks. See oli minu meie klaas,
jah? Nii, aga räägi ära, mis lugu nende kollaste tulpidega siis...
Nendega oli niimoodi, et kui minu ema haiglasse läks, mind sünnitama siis oli täiesti kevad. Ja kui tema oli siis lapse kätte saanud ja minu isa järgi tuli oma naisele ja lapsele, siis oli lumi maas. Aga tema oli saanud kuskilt, siis polnud ju need kasvuvoonasid ju, tema oli kuskilt saanud veel peenra pealt kollased tulbid. Nii et ikkagi minu sünnili lilled on nagu kollased tulbid, mis see meile toodi. Ja ma sündisin ju Rakvares siis, kui venelane oli alles sees, sel viimasel sõjakevadel. Ja tähendab, venelane tahtis sisse tulla, sakslane oli alles sees ja siis venelane pommitas seda Rakvere linna ja minu ema rääkis kogu aeg seda, kuidas tema oli nii hirmul, et kui see pomm, see oli seal kesklinna piiri peal kuskil, kui see pomm ikka siia sünnitushaiglasse nüüd tuleb ja tema nüüd välja paisatakse, et küll ta võib siis kole olla, aga ei paisatud teda välja midagi ja ta sünnitas mu ära, aga seda ta on ka kogu aeg rääkinud vanasti, et küll oli kole laps, mustuk oli silma peal, ise oli sinine ja karjus mis hirmus. See, ja kui hiljem on siin Saaremaale, kui ma tulin ikka arutatud, et mustlaste leid laps, et noh, ju siis ma olen ikka säilitanud selles juhus mustlastliku väljanägemise siia maani.
See väga dramaatiline sünniaeg, kas see kuidagi nagu vihjas ka sellele, et sinus see teatripisik kuskil on või kust see üldse tuli?
Ma arvan, et tegelikult ma olen ise nüüd nagu selle pähkli katke ammustanud, et miks ma siia maani kardan järske tugevaid helisid. Et see, mida ma siis juba lapsena seal ema sees tundsin ja kui ma siis siia ilma tulin, et see on mind nagu saatnud ja sellepärast kõik need on niivõrd ehmatavad mind niisugused järsud, tugevad elid. Sellepärast mulle ei meeldi ka inimesed, kes hirmus kõva häälega räägivad, et see ei ole mulle vastu võetav. Aga jah, sakslased olid sees ja siis venelane muudku pommitas.
Aga see, et sa oled ikka ju elanud ka efektiga, pauguga ja sirge seljaga, nagu armastus öelda polkovnikulesk, et teisest küljest jälle võibolla see on mõjunud ka niimoodi.
No võt ei tea, aga no jah, et efektiga ja sirge seljaga. Ja mis puutub sellesse, et mul see huvi teatri vastu on, ma nii palju kui mina olen asjast aru saanud, sest no isa jäi mul üldse Siberisse, aga et nad mõlemad olid isetegevuslased. Isa olevad väga hästi laulnud. Ema tegi väikselt näitemängu, nagu sellel ajal väikestes ringikestes tehti ja isegi proovis midagi kirjutada ise. Ma leidsin just nüüd, et ma olin õiges saanud 2 masinakirja vihikut, kus on siis nagu ema on vist lavastanud mingi ringiga seal Rakveres. See siis, ju siis oli seal sõja ajal vaevalt ju siis pärast sõda või niimoodi. Ma nüüd hakkan neid ka tudeerima, praegu korrastan oma arhiivi nimelt. Teaterarhiiv on mul korras.
Sa isa nagu üldse ei mäleta siis?
Mäletan ainult paari asja ja siis enamus jutte on ikka ema jutu järgi. Ma mäletan seda, et kohutav hirm oli mul, kui isa pani mu kappi otsa nalja pärast, riide kappi otsa. Ja minu jaoks oli nii kohutavalt suur kõrgus. Ega ma vist olin ikka nii ehmatanud, et ega ma karjuma just ei hakkanud, aga isa võttis mu seda kiiresti sealt kappi otsa talle. Ja siis, aga seda on nüüd ema rääkinud, et ma olin ikka juba lapsest peale üsna jonjakas, et viskasin tikutopsi, kõik tikud põrandale laiali ja isa oli konkreetne mees, ütles niimoodi, et ja nüüd korjad need ära. Kõik ilusti korjad ära. No korjasin küll, aga trots oli nii suur, et ma ütlesin selle peale. Aga kita pani koleste. Noh, tikud valepidi sisse siis järg. Kita pani koleste. Nii palju sain siis ikka. Aga muidugi ta jäigi siveresse ja nüüd alles tagant järgi selgus, et noh, kui ma nad mõlemad ära rehabiliteerisin, sest ema sai nagu, viidi muidugi eraldi ja ema sai nagu amnestiat nagu sellele anti. Ja ma olin just viimane aasta, kes sinna lastega emad, et ma oleks nüüd aasta hiljem olnud see, siis ema ei oleks siverist ära saanud. Aga ta oli ikka seal suremise ääre peal, nii et ta ise kuulis, kui see arst ütles sanitar või sellele, ja ikka sanitarile seal laagris, et oh, et annatakki takumrjot.
Nii kui nii suure pärast.
Jaa. Ja ema ütles, et mul tuli niisuguse viha, et mul kaks last kodus tütred ootavad, et midagi ma siin ei sure ja tuli ikka välja, ta oli plekiline soetõpi, vaata siis liikusid ju täid. Ja need kantsid edasi neid seda soetõpe.
Mis neile nagu süüks pandi? Olid liiga rikkad, liiga haritud, liiga eestimeelsed?
Natuke nagu liiga rikkad ja mul on nii kahju, ma tahtsin seda kohtutoimikut näha. Nema, see on nüüd Eestis, oli ka ju see NEP, ehk uus majanduspoliitika.
No, ekonomitsiska poliitika.
Yes. Ja siis nemad olid, mu isa oli elukutselt pagar, mul on iseks tema pagari tunnistus, mis ta oli saanud Eesti ajal siis. Ei, see on isegi sõja ajal, ma täpsustan veel uuesti, et nad tegid endale väikse pagari töökoja ja siis turustasid, neil olid omad klientid, aga toorainet oli saada ainult turult. Ja turult olid ju nagu niinimetatud spekulandid, eks ju, kes seal turustasid. Ja nüüd oli tuli suur ringkiri ülevalt alla, et kõik spekulandid kinni püüda. Uh-huh. Minu ema ei saa ju spekulandid, nad tegid ju, pidasid oma pagari töökoda ja
müüsid. Kapitalistid,
noh, ühesõnaga. Ja siis võeti nemad kui põhitegijad siis kinni, et nende kaudu saadakse nüüd need spekulandid kätte. Et see ring läheks nagu siis suuremaks ja oleks täis ja linnuke oleks kirjas, et on karistatud, on kinni võetud. Aga ema ütles, et no tema oli mul Skorpion ja Grand Old Lady, nagu me ikka naersime. Tema ütles mu isale, kes oli tegelikult tast 6-7 aastat vanem, et mina räägin sina olevaid. Ja tema ei jäänud kedagi välja, nii nad lepisidki oma vahel kokku. Ühest asjast, mis mul on kahju, neil olid mõlemal, isal oli sai siis abielu lahutuse enne minu sündi ikka lõpuks kätte, aga ema abielu oli nagu veel lahutamata, aga neil oli juba mõte, et nad abieluvad ja ossid juba kuldsõrmusedki ära. Ja kui nad siis eeluurimisel kinni neid peeti, siis ema saatis need sõrmused oma ema ehk minu vanaema kätte. Ja kas sa tead see inimene, kes need pidi välja tooma sealt? See võttis nad lihtsalt ära ja pole keegi näinud need sõrmused. Isegi kui noh, oleks vanaema ju kergemanest, vanaema jäi 3 väikse lapselapsega ja ta oleks kasvõi need sõrmused maha müünud, et ta oleks saanud meid
ja just. Aga mis moodi te siis nagu pääsesite?
Aga nemad läksid kohtuotsusega.
Lapsi siis, kaasa ei pakitud?
Ei, see oli ikka kohtuotsusega mitte küüditamine. See oli 47. See oli see nepp, just see uus majanduspoliitika.
No tulemus oli ikka sama, eks?
No selles
mõttes. Sina kasvasid portsaega ilma ema isata.
Ja isata lõpuni. Aga see selles mõttes, et mina siis, kui oli võimalus neid rehabiliteerida, siis ma tahtsin kangesti saada kohtu toimikud kätte ka ühtlasi. Ülemkohtus oli nagu siis need asjad kõik. Ja kas sa tead, ma ei saanud seda toimikud, mul oli ainult kohtu otsus. Sellepärast, et mul öeldi kohtus niimoodi, et ma ei tea, 20%, mis kuuluski nagu hävitamisel, et kõik ei hoitud. Mina olen juristi haridusega, mul oleks niivõrd huvitav lukeda olnud.
Sa tead,
see täpselt ju, mida... Muidugi, mis seal kõik ema ots, et see oli niisuga lavastus ja tal oli ingaige, kuni sinna maani, kuni sai siis rehabiliteeritud ja siis ma vaatasin ka taeva poole isale, et vaat nüüd sa tead, sa oled ikka õige mees. Aga emal oli selles, sest tal oli passis ju kogu aeg see halb paragraaf. Aga siis sai ikka ilma paragraafita passi. Nii et, aga no see oli 90-te alguses, kui need rehabiliteerimised hakkasid. Ma ise olin ka kutsutud sinna appi Tallinnasse, kus neid tõendeid arhiivist võeti toimikud välja ja siis selle arhiivi toimikutest siis meie otsisime, need, kes me olime kommandeeritud, see Tallinnas otsisime siis vajalikud andmed välja ja siis selle alusel sa anti tõend, millega sai siis kohtusse minna ja rehabiliteerida siis oma lapsevanemad.
Sinu elu see kuidagi ei mõjutanud, noh see ju...
Sa mõtled, et juristiks sellepärast või?
Ei, ma mõtlen seda, et noh see oli ju kuskil kõik kirjas, et näed, vanemad on ju, eks ole, karistatud kulakud, vaid kapitalistid ja. Et kas sul selle tõttu ei olnud mingisuguseid probleeme?
Et... Seda on Tõnis minu käest enne ka küsitud, et kuidas sa said õigusteaduskonda üldse sisse? Ja aga sellel ajal oli, mina astusin 65, sellel ajal oli põhiline see staasi nõue, 2-aastane tööstaas. Ja kuna ma ikka ei teanud, mida täpselt õppida, siis mina tegin igaks juhus 3. aasta ka veel, kuni ma siis sain selgeks, et nüüd ma lähen seda õigusteadust õppima. Ja see oli ju see nii nimetatud, mis aeg, Hrussovi sulaaeg või? Et siis ei olnud need kraan ja järelikult keegi ei kontrollinud minu mineviku. Teine asja on see, et mina olin ema esimese abielu nime peal. Nad ei olnud jõudnud ju abieluda.
Yeah.
Ja kas siis sealt, aga ei noh, ema oli ikkagi selline.
Ja see on, sul läks nagu õnneks.
Mul läks see õnneks küll, jah. Aga ja teine asi, mida meie kodus üldse ei olnud, et oleks laste kuuldes kirutud, sest ema ja kõik olid nii ematunud, sest teine vana ema laps võeti ju, tema läks ka kohtuotsusega muide, oli ka Siberis lausa Magadani oblastis seal ja siis tema pere naine 3 lapsega küüditati 49. Aga onuga oli niimoodi, et ta oli Saksa sõjaväes mobilisatsiooni korras. Uh-huh. Ja nad ühe meeste pundiga tahtsid siit jalga lasta välismaale. Aga pundis oli sees üks reetur, kes andis nad kõik ülesse. Ja selle ma tellisin, kuna onu oli mul üldse eestistatud nimega. Vana see tegelik nimi oli ju Tüüna, aga tema võttis siis kuna ta oli Erich Tüüna, siis tema võttis Aldo Kulmet, ta oli veel teise nimega. Ja mina ise olin siis juba abielus saar, eks ole.
Yeah.
Ja ma sain, siis kui ma seal komissionis olin see 6 aega, ma kasutasin kõik ära. Ma võtsin kõik välja, kas mu vanama on kulakuks tunnistatud, sest vanamal oli ju talu.
Yeah.
Ja ta pidas seda hästi noored ja eleseks 3 väikese lapsega. Ja ta pidas seda talu, nii et tal oli ikkagi teenija ja sulane, enne kui lapsed suuremaks kasvasid ja olid ka koostatud siis talus tööle hakkama.
No siis, et tuhnesid seal
Tuhnisin muidugi ja ma kirjutasin isegi vaikselt salaja välja selle onu kohtu otsuse ja andsin tema tütrele.
Ja noh, palju neid pabereid nagu uskuda võib, sest noh, nõukogude ajal ju kirjutati ka ju täpselt nii nagu oli vaja, et noh, kui sa seal kõrvuni sees olid nendes dokumentides, et palju seal seda tõde on või palju me nüüd nende paperite järgi võime mingid otsuseid teha nüüd siin tagant järgi? Et...
No igatahes, mida see onututar nüüd mäletab sellest, ta oli ju siis ka mingi, jah, 3 aastal, me oleme 1 aasta käikud tüdrukud, et ta ei tea mäleta sellest midagi, aga selle toimiku onu toimiku ma sain kätte, sellepärast, et see ta naine koos lastega oli ju küüditatud 49. aastal. Ja siis seal ma sain kõik ja ma olin natuke nagu isegi solvunud, sest see onu naine, et ikkagi kuidagi pääseda varem sealt Siberist tagasi, ta tegi siukesi kirju kogu aeg ja ikka armu andmispalveid ja et noh, et ega meie ikka korralikult ei elanud ka nagu õieti ja mulle jäi see nii inge, ega ma seda onu tõtrele ei rääkinud, aga mulle jäi nii inge, et vaata, et aga noh, teisest küll, et kuule, sa oled 3 lapsega, sa teedi kõik selleks, et pääseda. Ja nad tulidki alles, kas oli 53, kui oli see Stalin surm ja kas oli siis 56, kõigepealt tuli onu sealt Magadanist lahti ja siis tuli siis onu naine oma 3 lapsega. Oota, liidame nüüd 44-le 13, me olime 13-aastased siis. et siis nad said alles Siberist tagasi. Aga onuleks hästi, sest tal oli jäneda haridus. Mulle on nii suga austus oma vanama vastu, kes elas 90 aastaseks, ta oli nii vitaalne. Tal oli ju talu ja kolm last ka veel üles kasvatada. Ja küll tal käis nüüd kosilesi. Ma ikka vaatan seda vanama pilti, et see vanama oli ikka meesuguses ja kõige ilusam näinud. Teised ei ole üldse klassikaline iludus. Ise ta oli 4. klassi haridusega, aga ta oli nii tubli, kui ta oma lapse lapsi hoidis, siis tema luges Noori ja maailmsarja ja siis tema lapsed rääkisid ikka, et no meie ema iga kord, kui surema hakkas, siis andis kohe korraldus, et nüüd tapke see vasikas ja nüüd tapke see kõik peiedeks ära ja nii edasi ja elas 90-aastaseks. Aga ta oli ka niisugune ellatundeline nagu ja siis käisid need kosilased ikka kõik, kes nüüd talu pärast juba. Aga vanamust ei mina neid tahtnud. Mis asja? Minul oli ikka oma Jüri meeles ja kogu lugu.
See, et siis vanaema sind kasvatas, need ajad
need
kõik
ajad, jah.
13 aastat?
Ei, see 13 oli siis, kui onu onu naine tulid tagasi, aga minu ema sai ju, ma ei nüüd ei mäleta, kas see amneste seadus oli niimoodi, et kuni 5-aastaste lastega või nii 6.
No see on ka kaua vanaema sind kasvatas?
No ikka 2-3 aastat raudselt, aga mitte mind üksi, mul oli ka täditütar ja siis veel see mu vanem õde. Nii et kolm last oli tal.
Aga palju sa selle ajal nagu sellest aru said? Et
tead sa, ma mäletan ainult seda sõna, kui oli niimoodi, et me istusime pimendatud toas, siis me olime Rakveres kõik elasime. Et me istusime pimendatud toas, tuld põlema ei pandud, kardinad olid ees ja me olime kellegi põlve juures kägaras seal ja üks jube sõna oli see, et oi küüditamine. Mis see tähendab? Aga minu õde, kes on must ju 6,5 aastat vanem, ütles, et tema mäletab seda väga hästi, et tegelikult see ei olnudki vanama, kes meiega oli, et vanama, kuna ta oli ju ka kartis oma kulakuks tegemist, mida ma muidugi ka kontrollisin, ta oli ju tüüna nimeline, et ta ei olnudki küüditatud ta nimekirjas. See onu naine oli küll, aga see, et ta ei olnudki seal nimekirjas üldse, aga ta terve elu ju kartis seda. Et noh, et ta on ikka ka mustade paperitega või niimoodi. Ja see ja õde mäletab, et tegelikult vanama läks üldse peitu kuskile maale ja jätis meid sinna linna selle naabrinaise hästi tore, suga õmble ennast vanapiga oli, hästi hoidis meid ja siis me olime temaga. Ja õde mäletab, et tema oli nagu siis see kõige tähtsam asjapulk, kes siis nagu pidi meie üle järelvarat pidama. Aga see sõna ise enesest, ma tean, mis hirmus sõna see oli. Mis see tähendab seda, ma ei tea, no, mida teab 2-3 aastane laps küüditamisest. 47 viidi minu omad ja 49 oli küüditamine. Nii et on kõike ja siis, kas sa tead, meie see kapitalistide varandus võeti juba ära. Nad olid jõudnud juba osta endale maja, kus mu lapsepõlve kodu nagu oligi. See muidugi võeti ära ja siis pandi sinna neid üürnike. Me jäime sinna elama küll, aga neid üürnike pandi ja vaatame, mis juba imelik juhus. Meile pandi sinna korterisse üks miilitsa noor poiss. Ja vanam oli kuskilt saanud oma perele siis räimi turult või ma ei tea, kus iganes ja mõtleda piparlatus, et kõik kenasti ära ja see millitse poiss ei mee räimed kõik või kilud ära ja vanamas nuta või tee, mis tahad, aga mida ma nüüd lastele siis süüa annan. Ega see kerge ei olnud, sest teda talu tal ka ju enam ei olnud, kus ta oleks saanud ainult nii palju, et maalt tutused võibolla mingid kartulid ja asju tood. Ja mina mäletan lapsepõlust ainult suurt hallide makaronid ja söömist, mis siia maani ja makaron toitusid. Nii et ega ei olnud see asi nii lihtne sugugi enne, kui siis ema tagasi tuli ja noh, isa ei tulnudki. Et nii oli.
Aga üldiselt, kui sa mõtled oma lapsepõlve peale, Kas see oli nii nagu tal oli küpsis õnnelik lapsepõlv?
Tead sa, ma ei oska
olid
seda.
Olid sa õnnelik lapsena?
Tead sa, minu poisid irvitasid siin vahepeal, kui mina hakkas rääkima, et mõtlen, et kuidas miilise poiss sõi ära meie kilud ja vanama oli nii õnnetu, et pole midagi lastele süüa anda. Et siis nad hakkasid mind lõpuks tõgama, et no jah, sul oli ju hirmus õnnetu lapsepõlv. Tegelikult, ega ta nüüd kerge lapsepõlv küll öelda, aga kui sa oled ise nii väike ja kui sul on armastav vanaema, teised, see täidutar, me olime 1 aasta ainult vahet, me kasvasime koos, me olime üheaalis et no kaklesime küll, vahel olime kohe juoksed, pidi teinud siis kinni, mina olin ikka see kangem. Aga siis sai asjad ära lahendatud ja siis kui keegi vanematest tuli veel vahele emadest, siis oli niimoodi, et ära löö, mis sa taud. Siis olime nii suured sõbrad jälle. Nii et mina küll ei ütleks, et see nii kohutavalt õnnetu oleks olnud. Ma ei mäleta seda üldse, et oleks olnud.
Ega lapsel pole ju ka võrdlusmomenti.
No pole, muidugi. No,
ta ei tea, et võib ka teistmoodi olla.
Seda ma tean küll, et meie näiteks, meie põlvkond ju ei saanudki veel enam või üldse lasteaeda, ainult mingit jõukote õmblete lapsed käisid lasteaias. See oli ka vist ainult mingi eliidile need esimesed lasteaia kohad. Et meil oli tänava kasvat vahepeal käisime kodus söömas ja
polnud üldse pärakasvatust tagant järgi
ei olnud ja meil oli hästi tore hundi koer kes ei olid meelitsaid vaata kui need seal seedisid ja seerisid edas tagasi ja need varandust üles kirjutasid ja meie omased ära viisid siis nende peale ta sai hirmus kurjaks aga tal oli ilus suur kuut see siis no meil oli juba siis oma maja ilus suur kuut ja siis meie lastega ta oli nii head meie ajasime ta välja, istusime ise ta seljas ja ratsutasime ja olid naabrilapsed ja meiega ta oli väga hea aga lõpuks ta läks nii kurjaks ka et kuule kui miilits meile korterse pandi no, siis muidugi
see ei vaatud koerale hinge
ja ega siis ei saanud ju teda seal pidada ja ta antigi maale ühele metsnikule aga seal ta ei kodunud enam üldse juuda meid taga igatses, aga ma mäletan ka seda, kuidas ma siis lapse enam vaatasin, kui teda ära viidi ja kuidas ta vaatas tagasi meie poole ja silmad olid märjad mulle siia maan inimesed seda pilku meenutades tuleb ikka kurku valu kohe mõtle, kuidas ta pidi siis lõpi ja ta lasti lihtsalt maha seda ei kodunud seal metsniku juures
kui me siia vahele kuuleme midagi muusikat mis seal võiks olla
Tead, mida ma tahaksin kuulata, aga mitte kõike. Vaata, mulle kunagi keskkooli ajal ma käisin vaatama seda Poolerot. Kolm lühipaletti olid Estonias. Straussiana, Chopiniana ja Poolero. Mul hakkas see kohutavalt see Poolero meeldima.
Ravelli.
Ravelli Poolero, aga sa ei jõua seda tervet lastaaed.
Me võtame paremad
kohad, kui see lõpp eks? Just. Ja ma tean, et ma olin suur kirjutaja. Kirjandit loeti alati klassis ette, aga seda kirjandit, millegi pärast ma hästi armas kirjandus õpetaja, ette ei lugenud. Ja siis ma pärast sain aru, mis pärast, et vaata, poisid ju arenevad aeglasemalt ja nad oleksid minu nendes õhkamiste ja ohkamiste peale, et kuidas mulle see kohutavalt meeldis, siis on jumal Ülle, Ulla, Hendrik, Kerge, Erki, Tann, tantsisid, issand. Ja nad oleksid natuke mind imelgiks.
Poisid ei oleks aru saanud.
Ei oleks muidugi ja jättis selle mul ette lugemata ja küll. Ma sain pärast aru, kui ma natuke targemaks sain.
Kuuleme. Thank you. Ja tänase Kadriöödi kohvilaua stuudiokülaline on Birgit Ehrenberg. No meie esimene kohtumine silmas silma oli aasta 85, kui sina töötasid vallaametnikuna toona siis Kuressaare vallas.
Kuressaare külanõukogus.
Kuressaare külanõukogus, vabandust.
Siin külanõukogus.
Ja, ja. Nii. Ja mina tulin siis Saarema rahvateatrisse tegema oma diplomilavastust Uudusenne Koitu. Toonane peanäitjuht Rein Rooveli oli kenasti leidnud mulle osatäitjad, rollid ära jaganud ja siis ma mäletan, et ma pidin hakkama nagu Tallinnasse tagasi sõitma, ma olin korraks siin nii-öelda kingissepas käimas ja siis ma hakkasin mõtlema, et ei, et ma ikkagi peaks nagu minema silmast silma vaatama ka siis oma selle lavastuse peaosatäitjat, nais peaosatäitjat, aga keegi oli mulle enne öelnud sinu kohta ühe niisuguse kommentaari. Ma ei tea, kas sa seda ise tead, et Vanemuise draamastuudio ja Lääne-Virumaa geenid.
No Lääne-Viruma geenid kindlasti ja Vanemuses draamastuudio ma lõpetasin isegi diplomkiitusega.
No vaat, et see oli see iseloomustus, mis mulle oli siis niimoodi ette räägitud ja siis ma tulin sinna küla nõukokku siis oma näitlejat üle vaatama ja no kaugelt oli näha, et näitleja.
Tead, miks mina seda Renate, et natuke kartsin ka ja see ajas mind natuke nagu naerma ja ise ma sõnud, vaata, kui huvitav, et nüüd tuldi siis mind nagu katsuma või niimoodi. Ja kuule, Renate ju hakkab seal juba lausa last sünnitama ja ma olin juba pealt 40 minu meelest. Ja olingi ju, no. 85. Et no kuidas mis ikka sobib ja mina nüüd hakkan järsku last saama lava peal. Et, ja siis ise ma sõnud, nüüd ta vist praakis mind välja küll, et ma näen ikka nii vana välja, mul pidi ju noora armuke ka olema seal tükkis, nagu see hinno on, eks ju. Aga no siis mina juhtusin lugema seda osa raamatut Roovele kabinetis mingis proovis ja mina ütlesin ise Roovele, et issand, kui põnev tükk ja põnev roll, et ma tahaks seda küll teha. No ta võttis sõnasabast kinni. Ei, see oli tore kogemus.
Ja kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, no need tööd, mis me oleme nagu koos teinud, ütleme siis sellest suudlusest alates, no siis on ju meil veel Polüglott ja Duell 1937 ja Roosi aed ja Isadora ja mis nad siin kõik on.
Põrgupõhja vana.
Põrgupõhja ka veel, eks, kõigele lisaks. Siis ma võin küll öelda, et noh, pedast ma sain nagu ühe diplomi ja Alabert oli üks minu õpetaja. Tegelikult oled sina, Birgit, mind ikkagi ka väga palju õpetanud, nii et tegelikult sa võid ennast, kui sa nüüd CV-sse kuskile kirjutas, sa võid öelda ka, et pedagoog, õpetaja.
Oi.
Aga ongi nii.
No tegelikult ma olin ise ju pedagoog ka 2 aastat seal kultuurimäe, vaid pioneeride mäe aja. Näite ringis olid mul ju, algus oli ikka paar poissiga, aga need lasid hästi ruttu jalga. Ja seal olid mul siis häid nagu tüdrukud ja ma tegin nendega ju lavastuse, millega nad tulid isegi vabariigis laureaadiks ja kuna ei olnud ju niisugust tükki, kus ainult tüdrukud on, siis ma kirjutasin ise ajaturi. Et see masin, mis rändab ühest ajastust teise ja kui mis puutub nüüd vanaemasse, siis ma mõtlen, et kust ma selle sõna sain, kõik küsivad selle masinatel tüdrukud nagu tekstis ongi, kui, et mis selle remetsega teha ja siis ma hakkasin kontrollima, et kumbast, kas see on nüüd Lääne-Viruma murdest või on see Saarema murdest ja siis tuli välja, et ei saarlased remetist ei ole nagu kuulnud midagi, et see pidi mu vanaema sõna olema, et mis remets see selline on, et noh, nii palju ma olen pedagoog olnud. Aga ja siis, kui ma tulin alles siia uurijaks, siis ainuke töö, mida lubati töö kõrvalt või selle meie elukutsu kõrvalt teha, oligi pedagoog ja siis oli vaja jälle viia ju seda tegeliku elu koolidesse. Siis ma käisin pidamas tunde. Noh, kui paljukest neid nüüd oli, natuke aega oli ka tähest tunni kaupa. Selles kutsekoolis, aga sa tead, mina, noor naine, ma panin ikka, mul on tunne, et ma panin ikka millisse vormiselga ka, siis ma veel majori ei olnud, aga ikka kuppud olid peal. ja siis poisid, tead, kui ma sinna klassi läksin, siis kõik tead, tead kogu aeg käis mingi lõõpumine minust pikemad poisid, yeah. Need traktoristid ja mis mehanisaatorid, milleks nad seal kõik tulevikus saama. Aga siis ma võtlasin, et toot, küll ma teid paigale panen. Ja siis ma hakkasin rääkima oma tööjuhuseid. Noh, kui ma olin uurijana ju tööl. Yeah. Ja kas sa tead, mul oli pärast nii haud, vaikus ja disipliin korras, kõik oli korras tiptop. Aga ei see algu muidugi, no kes tuleb nüüd, eks ja siin mingi naisi uurjamist.
Ja, mingi näitsik, eks. Räägi mulle sellest vanemuse draamastuudiost ka ikkagi. Sa tegid ju kaasas selle Paul-Erik Rummova Tuhkatriinu mängus,
ja.
Mis nüüd ju uuesti lavastati aastakümned hiljem keegi ei, keegi ei julenud seda vist ette võtta ja see kõik rääksid, kui misugune legendaarne lugu see kõik on. Nii, mis see vanemuse draamastuudio sulle tegelikult tähendas?
No tegelikult see oligi nüüd see, mis mulle kohutavalt sobis ja millega ma seal stuudio ja minu ülikooli aeg kattusid. Täpselt siis võeti kolmas stuudio. Kolmandas stuudios kahjuks. Esimene stuudio oli puhtalt irti stuudio. Ja siis teine stuudio ikka ka veel kõpitses vaikselt, aga meie ei saanud enam irti. Aga mind võeti ka tähes juba teisel aastal vanemuse päris tükki, mille Eiki Arave lavastas siis veel väikeses majas ja see oli see diplomaat kuulsast vene diplomaatist, kes inglastega läbirääkimise läks. Ja siis oligi niimoodi, et need noored näitsikud, Erta Elviste oli siis seal see Hollandi maja perenaine ja noored näitsikud oli, Raine Loo oli esimese stuudioma, kes oli juba vanemuses tööl palgal. Ja siis teisest stuudiost oli teine näitsik, kes oli siis, tema oligi seal see võõraste maja teeni janna nagu, tema oli siis teise stuudioma ja mina olin siis kolmanda stuudiost. Nii et me olime siis kaks stuudiolast nagu selles päris vanemuse tükis, Eiki Arave lavast. Ja Eiki Valdako Viru oli seal muusika ja kes seal mängis, issand jumal, Einari Koppel oli inglaste poolel.
Ja.
Siis tema abi oli siis Leonhard Mersin, kellega mina olin puutunud juba Rakveres kokku, sest kui ma tööl olin, siis ma tegin kultuurimehe juures deklamaatori konkursile läksin ja siis mulle anti siis juhendakse siis ta oli juba Rakveres paigal Leonhard Mersin ja ma sainki seal laureaadiks ka ja öeldi, et võiks ikka edaspidi minna täiesti õppima näitlejaks.
No, aga võtsin, miks
ma käisin ju konkursil?
Käisid vanemuse draamastuudios ka, noh aga teatris sa ikka ei tahtnud või ei saanud või ei läinud või miks?
Tead sa, ma käisin jaa Pansukooli katsetel, siis kui ma ikka veel tööl olin seal vahepeal. Ja käisin katsetel ja kas sa tead, no seal oli ikka nii ma ei teaks 12 või 13 kohale. No naisi oli veel udu umbe seal. Ja kaks esimest vooru. Salaja läksin, ainult oma juhataga rääksin tööjuures, ta tegi mulle kommenteeringu Tallinnasse, isegi mu peika ei teadnud, et ma läksin sinna katsetele. Nii salaja, kodus muidugi teati. Ja siis teisel, kaks esimest katset läksid väga hästi, sest ma kuulsin, kui teised tüdrukud seal uksed aga rääkisid, oi, see on nii andekas, see saab küll siis, oi, see on nii andekas. Ja tead, kui ma nägin, kui elu küsimus teistele see kõik oli, et no surm siin või ma ei tea, mis, aga nemad peavad sisse saama ja kogu lugu. Mina läksin ainult endale tõestama, et minul ei ole annet, sellepärast, et minu täitör, kelle arvamus mulle väga palju luges, ütles mulle niimoodi, no jah, tahad sa näitleks saada, aga oled sa kindel, et sa ei jää mitte teatris statistiks. Me olime muidu suured teatriõvilised, Rakvere teatris oli sellel ajal jumaloidku. Üks külad tulid siis just pärast lõpetamist Rakveresse, nii tugev koosseis. Me olime kõik külas etendused.
Nii, et sa aleda südamega pärast ja, sa ei...
Kukkusin kolmandas voorus läbi, sest ma lihtsalt arvasin, et mul ei ole õigust saada seda kohta, kuna ma ei tahagi nii kangesti. Ma tahan teada, kas ma sobin või sobin näitleks.
Vabanda väga, küll see noor inimene võib vahel loll olla.
Olingi.
No.
Ega meil mul ei olnud kodust ka mingi erilist toetust.
Aga vanemusest sa oleksid ju sealt stuudiost võinud ju sinna truppi jääda.
Jaa,
no.
Ma käisin seda vana Irti käest küsimas, vana Irmsa käest.
No.
Ja vana Irmus ütles niimoodi, et ma tahaksin sind veel näha, et sa jääksid siia tööle lihtsalt ja no. Siis saaksid teha. Aga ei, ma siis olin viimasel kursul abielusin ja siis oli juba täitsa veto, ainult Saaremaale ja kogu lugu.
No, nii
et... Nii läks, aga teisest küljest ma mõtlen, ma nägin pärast, kuidas põlesid läbi see sama Raineloo. Oli ju nii ilusaid rolle asju tegi. Kaarin Raid oli ju tegelikult Rakverest tuli. Seal oli ka stuudio. Ja siis nad ju põlesid täiesti läbi lõpuks. Mitte, et ainult alkohol, vaid ka tabletid. Seda rääksid mulle vanemus oma, et kui nad siin käisid, igakord tegid mu südame jälle haigeks. Et me oleme ka arutanud oma vahel, et miks ei Birgit siia jäänud. No ei jäänud.
See oli ka, noh, oli mingi hetk seda haige selle pärast.
Oli muidugi, nii kui ma seda vanemuse kutsungit kas või televiisoriski kuulsin, püha juma, inge läks ikka nii haigeks, kui üldse haigeks minna sai.
No, ja mis aga, selle vastu aitas, siis
saame no, siis rahva tegingi, teater. Muidugi, nii kui ma selle esimesel lapse aastaselt puhkus, et vaata siis oli ju valgata puhkus, ma läksin ju, mu mees võiti koostus korras ohvitseriks ja siis ma läksin temaga Kloogale, võitlesin ta sealt Kaliningradi kuulsas Kaliningradi oblastist Eestisse, sõpust, et kirjutasin kõige kõrgemalele sõjave kintralile, et ta Kurovile, mul on nii meeles see, et ta Kurov oli, et nüüd ma olen sünnitasin 5-kilose lapse ja nüüd mul on vanne see ja ei on ka nii haiged ja nüüd mul on vaja mees siia Eestisse ja ta tõigi ta üle siia Kloogale.
No ja kes siis ega veel ei tea, siis sinu mees Jüri Saar oli
ja.
See.
Ja, no. Ja, eks. Ja siis tuligi ja selle aasta, ma olin kolme kuune oli mul laps, kui ma läksin, õde tuli katsikule oma lapsega. Ja siis läksime lennuki peale niimoodi, et ühes kotis olid lapse mähkmed ja asjadega, siis poolt mingi pampersid, siis on jumal, Marli mähkmed. Ja ühes olid lapse asjad, teises olid minu omad ja nii ma ennast seal ofitsiri proona Klooga sõjavälin hakkus. Siis see seadsin, siis on jumal, see oli ka jälle oma, et aga noh, siis kuni aasta oli see palgata puhkus. Mul ei olnud kortetega midagi siis veel.
Tõete mõlemad ju juristi juuraaridusega.
Aga mul vedas, ei noh, selles mõttes mul vedas, et ma sain ikka lõpuks siis korteri sellel ajal, kui ma seal Kloogal ootasin. Ma ei tule tagasi, kui ma korterit ei saa, sest kõrgharidusega oli ju kohustus anda korter. No võt, siis ma saingi võitlesin välja oma esimese korteri ja siia ma siis maandusin. Enne seda ma olisin ju hämma ja äia juures kaalis. Ja sealt ma siis tööle käisin nii kaua, kuni Räime Jüri oli, sõitis juga linna tööle, nii et mul oli hommikuti Volga väravataga. Aga õhtul siis pidin oma nuhtsi selle liinibussiga koju sõitma.
Ja no ja siis edasi tuli ju kõik see Nõukogude miilits ja siis politsei ju ka veel.
Ja.
Mis su see lõpp auastme nüüd on, et miilits sa olid igates major?
Major, aga politseis löödi need ju alla, need ja, läksid hoopis teise mingit inspektoriteks ja mis iganes. See ei olnud enam see.
Nii et tiitlit praegu noh nagu...
Ja minu jaoks hea teadega ma ei ausalt, et see üle need kõiki veel selgeks saanudki. Aga see miilitses oli muidugi ka läbi Moskva, üldse tulid need auastmed.
Ma mäletan ühte konjaki pudelit, mille korgi peale oli see tärn.
Suur tärn, ja. Ja minu meelest te tulite autoga meile külla, sest me tähistasime, saime korraga ühe kolleegiga. Vaata, mina olin vahepeal ju sellel aastastel puhkustel mõne lapsega ja seepärast mul läks nagu kauem aega, et see vaheaeg ei lugenud. Ja me saime korraga majoriks ja enne seda oli ainult üks nais major majas. Ja kui me siis kahekesta korraga saime, siis tema oli mahtunud see eriti inge, ta oli ju päris õnnetu. Aga me hakkasime ikka täistama, sest mina tean, et mina olin vist seal puhkusel ja minu juures oli me järsku ilmuvad kaks noortmeest ukse taha ja korgi peal on siis see majori tärn kõik ja ei
no,
see tore.
Ma ei tea, mitte sellest rääkida, vaid ma tahtsin meenutada seda, kui me selle sama suudlusega käisime Hiiumaal, läksime talvel üle jäätee. Ja kuna olime siis kaks päeva seal laupäev pühapäev ja kuna pühapäevist Hiiumal ei saanud nagu süüa, siis me mõtlesime, et noh, et kuna jää teed, läheme, sõidame üle jää, sõidame Hiiumalt Haapsallu.
Just, nii oli.
Nii, ja seal oli igal pool, et ju piirivalve oli ees ja me olime selle väikse sinu autoga vist.
Kelle
punane siguli
see
oli?
See ei olnud, see oli ikkagi meil mingisugune mikrobuskas polt. Ei, see oli ka lainatud, minu auto kindlasti
mis,
mitte.
No mis iganes. Nii, ja siis meil oli vaja, jah, siis sealt piirivalvurile näidata dokumente ja loomulikult ei olnud Birgit üldse kade, ta võttis taskust oma selle töötõendi.
Punane veel.
Punase selle pileti, major Ehrenberg, ei, major Saar salid siis.
Sisaar.
Major Saar. Nii, ja no seda muidugi oleks pidanud nägema jäädustama, kuidas see vaene sõdurpoiss niimoodi ma ei tea, me sõitsime edasi jää peale, kui kaua ta seal valvel seisangus veel seisis tagant järgi. Ta oli kohutavalt ehmatanud, sest noh, esiteks ta ei osanud iialgi arvata, et üks naiste rahvas võib taskust võtta niisuguse pileti ja et seal kõik see nii uhkelt kirjas kõik on.
Aga minul ei olnud see mingi eriline kogemus sellepärast, et ma mu sugulastel olin, siis olid need ametiühingute suvilad ja Põhja-Eestis ma käisin oma lastega ikka puhkamas siis niimoodi jälle autoga kohale ja siis seal oli ju piiritsoon. Nii et seal ma pidin ju pidevalt neile näitama seda.
No aga see vaine ei juma
Iiumal
valves olnud, jah, ma isegi kui ette, mis rahvusvõtta võis olla, aga...
Aga tead, mis mul meelde tuli ja mida ma seda üllitisse pole panud, sest millegi pärast see läks kogu aeg mul sinna pilve peale, see, kuidas me Iiumaa kardlas selle esimese etenduse tegime ja läheme sinna kohale ja see kultuurimaja direktor ütleb meile niimoodi, et no, palju piletid müüdud on või niimoodi, et noh, et kas tasus üldse talvel tulla. Ja siis ta ütleb niimoodi, et jah, ma pean teid kurvastama, aga kahjuks on niimoodi, et ainult 4 piletit kandev paus. Ma ei või see soh, nüüd jääb, et on seda ainult 4 piletit on müümata. Nii et see suur saal oli ikka rahvast täis. Aga meil hakkas muidugi seal igav kaas, me olime kaks päeva seal. Yeah. Kõik need toiduasutused olid meil ju ära vaadatud, sellepärast me siin absoluutse lõunat sööma läksimegi.
Üle jääb. Sul on üks igavane paks raamat kaasas.
On.
Kas see on su tekstiraamat?
Ei, see tagorda pole ta mitte tekstiraamat, vaid ma tegin kohe ise enda jaoks, et teised ka teaksid, kui palju asja ja kui palju aega olen mina oma elust teatrile pühendanud ja see ongi pealkirjal Teater minus. Ja siis hakkab ta, siis ma tegin selle mõttega, et kui ma saan 75, siis ma kingin oma lastele selle. Ja nii juhtuski.
See on käsikiri. Kas sellest võiks ka nagu raamat, päris
muidugi
raamat
võiks saada. Tulla? Mul niisugune mõte oli, aga üks toimetaja on juba ammu pilve peal, keda ma mõtlesin, et võiks toimetada. Siis teisel toimetajal oli nii palju tööd ja kolmas ei hakkunud nagu üldse ja see oli nimelt sina. Et ja siis mul juba see vanema poja
tead, ma võin selle proovis. Öelda veel tagantjärgi vabanduseks, et need võõraste inimeste toimetatud asjad inimene ise teab, mida ta teeb ja mis ta kirja paneb ja kuidas ta toimetab ja toimetamata jätab. Noh, näiteks Tõnu Aav ei lasnud endast kellegi raamatult kirjutas ise, kui ma ette mäletan. Need on teisigi. Et, aga see ajend niisugust asja tegema hakata oli mis
no ma,
või kes?
Ma kuidagi nagu mõtlen, kuna ma olin terve arhiivi hoidnud ju alles, kõik need artiklid, kõik osaraamatud, kõik alles ja juristi täpsusega on mul siis ka kõik need kuupäevad, ma tean, et Liivi veel, ma levitasin seda muide teatrikaaslaste hulgas, kogu aeg kaks seksuaalneri käisid niimoodi ringi. Aga siis mul oli selle ühe lapsega, kes siis oli õppis Pariisis magistratuuris, ta proovis teha, et see peaks olema pildi materjaliga, et väga hästi olid skännitud nii mustvalge kui värviline. Aga no mis ta tegi? Ta ei tulki seal Pariisist enam koju tagasi, vaid läks Prahasse elama oma kena Mihali juurde. Ja mul ei olegi kedagi, kes nüüd selle fotodega mind ka aitaks, sest mul on ju kõik fotod ka ilusti alles. Ja nüüd seda ma siis levitasin ja oma 75. sünnipäevaks pingutasin ta valmis saada, et oma sünnipäeva juhupele et mulle nii meeldis see arv 7 ja 5, sa mõtle 7 on kaitseengel ja 5 on väga hea inne ju. Ja siis ma andsin seal pidulikul juubelil, mida ma sugulastega siis tähistasin Rakvere teatrikohvikus, andsin siis poistele üllatusena kätte selle oma üllitise. aga siis ütles see sama tüdruk, et kui ta oli selle läbi lugenud, et kuule, aga sa pole filmi rollidest üldse rääkinud, mida filmides ma olen statistina ka kaasa teinud, siis ma võtsin, panin neile selle ka ilusti otsa.
Mitu korda sa ümber kirjutanud oled seda?
Oi, mina ei mäleta.
Kas nüüd on see lõplik?
Jaa, ei, nüüd on selles mõttes, aga ja. Siin tahaks ta selles mõttes kõik need pildid nüüd panna ka ilusti siia ajalisse järjestusse ja viited kõik sisse, aga siin rohkem ei olekski teha.
Kellest sa peale enda seal kõige rohkem kirjutanud oled?
Tead sa, ma olen kõikidest kaasteelistest, nagu kellega koos ma olen teinud ja niisugused huvitavad juhtumised ka lavastustes, mis on toimunud, kui me ükskord läksime ju selle teise avenue vangiga läksime maale ja jätsime lume labida maha ja siis Iljar, kes minu abikaasa pidi siis seal tükkis olema, pidi selle lava kõrvalt tooma, et lund hakkas sadama kohuta lume sadu ja siis see järsku tuleb mingi luua konts käes ja mis ta siis veel tegi, ise irvitab, siis paneb ennast minu selja taha, minul pikk monoloog teksti ja ma tunnen ja kuidas ta kõkkutab seal taga vaikselt naerda. Ma olen ikka nii tigeda peal luua konts selle lume labida asemel. No. Ei, seal on kõikidest meie nendest inimestest, kellega me oleme ja kes nüüd osa juba pilvepiirilt vaatab ja kõik nagu ei jõudnudki. Ma tean, et Rein Rooveli ja siis Mait Merivald ei jõudnudki neid lugeda, sest ta käis nagu ringiga mul ja ma palusin nagu väikest tagasisidet ja kommentaare ka. Et ma tegin seda ikka üsna hea mitu talve ja sügist, sellepärast, et juristi täpsusega.
Absoluutselt.
Ja Liivi väljutas näiteks, et ta oli sealt endale päästi palju välja kirjutanud. Mul on kõik, ja oleks, et mul oleks siis kartoteek, ei. Mul oli vaja, tegin enne selle teatriarhiivi korda ja siis hakkasin noistama.
Thank you.
Meie tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Birgit Järjenberg. Ma olen sind siia saatesse kutsunud küll ja veel ja sa oled alati ära öelnud.
Ei ole üks kord ainult ütlesin ära.
Noh, kutsun ma olen rohkem, võibolla sa ülejäänute puhul sa ei hakkad isegi mitte vastama. Aga see, et sa nüüd nõus olid, kas see on kuidagi seotud sellega, et sa oled oma tervisega olnud nüüd üsna pikalt mures? Ja meil juhtub nii kenasti, et see saade läheb eetrisse täpselt sinu sünnipäeval, mis on 6. mai, kes veel ei tea. Aga sa ise kuulad seda ilmselt siis juba vist nagu Tallinnast, sa oled tohtrite Manu.
Jah, mul tuleb põhe järgi ja siis me laupäeva hommikul hakkame sõitma. Nii ma lähen päris operatsioonile, kui kesti läheb. Aga vaata, ma juba ammu tundsin, minul on öeldud, et mul on väga hea intuitsioon, et ma pean hakkama natuke kiirustama, kuigi mida see pensionär kiirustab. Ma olen nüüd 9 suve olnud muuseumis, sina nimetasid mind kohe esimesel suvel, et ahaa, et sina oled nüüd ka museaal. Muidugi ma käisin klienditeenindaja kursustel, jälle Euroopa rahadega oli meil 1,5 kuud nii toredad kursused ja siis ma saingi muuseumisse suvevaheks.
Ma pean täpsustama, et see minu kommentaar oli umbes ikkagi vist sel moel, et üllatus, et kuidas nii hilise aastanumbri väljalased juba on muuseumisse pandud, et natukene noor ei ole museaaliks või mõte oli selles, oleme täpsedeks.
No ja ei, mulle väga meeldib olla, mul on siin igasuguseid katsetusi. Ameriti majas ma olin, eks ole tööl, siis kui meil see suur koondamine oli ja nagu öeldi, et terad lahutati sõkaldest, lihtsalt oli vähe raha kokku hoida, eks ju. Ja minul oli ju, ma olin kõige vanem, mul oli staas täis, ma elasin ka selle koondamise üle, selle kogemuse ma olen siis nüüd saanud. Aga seal muuseumis on niivõrd vahva, seal on nii palju suhtemist isegi selleks suve lõpuks oled väsinud inimestest. Aga see kollektiiv on tore, et me, ja ta ei ole ka koormav sellest, et ainult 2 korda nädalas need on nüüd vabad päevad, mis muidu on muuseum kinni, aga siis suvel seoses rahva rohkusega on ta siis üldse natuke pikemalt lahti päeval ja siis ka need puhkepäevad on siis nagu tööpäevad. Et mulle väga meeldib seal ja sinna tuli ka Merike Merilo, kellega me oleme ka kõvasti segelnud ju igasuguseid luuleprogramme ja asju teinud. Noh, mina nagu lavastajana ja tema näitlejana. Ja tema tuli ka pärast siis sinna, kui tal lasteajas koondamine oli. Ja. Aga see muuseumiga on ju ka veel see tore asi, et kui me tegime seda luuleprogrammi peegelmaastike musta lugega ja see oligi lossis. Me olime nagu selles mõttes lossi esma avastajad. Loss oli veel täiesti remontimata ja see kütte asja oli korratage ja me hullutaksime veel palja jalu. Mingid kreeka toogad meil kolmeksi seljas. See Rüd Kross, see solist, kes oli priisis ja tema siis mängis veel flööti ja Merike gitarri ja siis niimoodi me siis vaesed narrid seal öö läbi passisime ja tänavale ka oma pillid tassisime või niimoodi ühesõnaks selle kavama tegin ja teine osa oli siis must lüüks seal taga kabelis. Nii et minul on see loss nagu tuttav, aga siis kui meil oli esietetuse pidu, siis me ronisime kõik tänu Olavi Pestile remontis lossi redelit pidi sinna üles see torni. Tornil ei olnud veel katustki, see oli alles see müür seal. Püha jumal ja siis see Merike kell 12 öösel laulis seal üleval müüri peal, ma püha jumal tule alla, mul oli ju 2 last siis juba sünnitinud, eks ju, tule ruttu alla, tuul ka veel, mudila magas ja Merike laulis seal üleval, see oli hästi tore, siuke. Aga seal oli see kõlas niivõrd hästi, näiteks kabelis. See flööt, ta mängis selles pisikeses kantslis flööti ja kui hästi see kõik see kabeli osa niimoodi kõlas ja selle palaadil oli ta väga hea taustmuusika. Teine oli see, mis ma luuleprogrammi tegin ju see Rullime runnelit ja sellega me tahtsime isegi Tartusse minna runnelile külla, aga see oli sellel ajal, ma ise ka naiivne saatsin talle kõik Raivo Adlase kaudu, sain kontaktid, saatsin kõik selle, et kas me võime tulla. Ja siis ta väga viisakalt vastas, et ei, aga kas sa tead, mis siis selle kirjakesega juhtus? See kirjake, mis ta mulle saatis, kadus ära minul küll nõukogu laua sahtlist. Ja ma ei teanud 20 aastat, mis jama see on. Nii. Ja lihtsalt süda oli vaevas, et kuidas sai nii väikses kolektis, meid oli 3 inimest tööl. Ja siis ta ise lobises oma poja kaudu välja, et tema oli siis julgeoleku agent, noor inimene oli värvatud.
Nimesid nimetamata.
Ja nimesid nimetamata. Ja mina võtsin teise sõjaväe aruslaua töötajaks. Mm-hmm. Meil pandi kaks suurt kõlanõgu kokku ja jäi Kuressaare sinna keskusega linnas, kuhu mina ikka edasi jäin. Ja tema viis selle kirja julgeolekuse. Kujutad see ette? Teine asi, mis julgeolekuga, aga no mulle ei saanud, ma ei olnud parteeline, ma ei ole ühti kartisse kunagi kuulunud. Küll on topitud ja tahetud, aga see selleks. Aga kui me tegime neiks Avrukal surnute mälestamise püha oli, tegime ka programmi, kõik naised laulsid, ansambel oli ja siis oli meil Peep Korinov, nüüd on ta, pärast Peep Pilmet, oli Tartus, oli, läks tal jalgealune kuumaks ja ta tuli siis Saaremaale ja ta mängis oma väikesel pisiksel kandel väga rahvuslikke luusid ja laulis kaasa. Ja jälle keegi jõudis sealt isegi sealt Abrukalt kaevata. Nii et tema läks hästi kiiresti siit minema, aga mind pole välja kutsutud. Nii et ära sa ütle.
Ära sõtle, mul on nii hea meel, et vaatamata kõigele sa ei ole oma seda optimistliku meelt kaotanud. Mis sünnipäeva sooviks muud olla saab, kui et tervis?
Jah, ja nüüd ma tahan selle kiiresti selle oma südamelt ära öelda. Nüüd ma näen hea välja, aga ma olen ikka tehelikus augus, sest kui ma aasta aega käisin oma perearsti juures, et mul on valu. Ta pani oma diagnoosi ja ütles niimoodi, ikka üks põletiku kuul teise otsa, saati sain kopsu röntgenise ja ütleb niimoodi, et minul on diagnoos kindel ja selle juurde ma jään. Enne, kui jaanuari kuus kirurgid avastasid, et ei ole see tema diagnoos õige. Et ärge usaldage alati oma perearsti, minge siis tõesti otsige kuskilt mõelt abi. Miks ma pidin aasta aega ja nüüd see protsess läheb edasi? Et olge head ja mulle ütles muide nüüd tagant järgi, et miks sa ei leinud Tallinnasse kohe. Temal ei ole võimalus, ütleb perearst, kas siis tõid need rahast on nii vähe, et sa ei saa saata ultralühisse või kompuutrisse mitte kuskile. Et, ja et selle diagnoosiga võivadki valud olla aasta või kaks tema on näinud. Nii ei tohi teha. Noor inimene võiks konsulteerida. Ma mõtlen seda arsti. Ja tal ei ole see ainuke juhus, ma tean neid teisi ka.
Mis me lõppu lauluks mängime? Ma tean.
Aga no, kuidas sa tead?
Ma tean, aga
kuidas
ma küsin
ikka. Muidugi, sest need kaks me panime paika ja igal juhul on see elame veel.
Pea meeles kolabrinjooni, tema kaudu ka meist on see laul. Ühesõnaga, Birgit, aitäh sulle kõigi nende rollide, kõigi nende aastate eest, nende ringreiside ja sõitude eest ja sellest, et sa oled olnud just täpselt selline, nagu sa oled.
Aga võta ajaks. Aitäh sulle mu sünnilille teest.
Ja meeles kolabrinjooni, tema kaudu ka meist on see laul. Ei kandnud ta kuldset krooni, teda vehtis ta töömehe au. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb loklev teed, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi rure, läheb loklev teed, üle rõõmu ja mure me elame veel. On päevad kord head, kord pahad, nii ei igale rahutu vaim. Kui usud ja tead, mis tahad, puhke võidega kiduraim taim. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb loklev tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb loklev tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Kui asjad on risti ja resti, ole vahel ka põikpäine sõnd. Midagi teete hästi, poolik õnn pole üldsegi õnn. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb loklende, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb loklende, üle rõõmu ja mure me elame veel. Ja meeles kolabrenjooni, olgu pidugi iga kordus ja kuninga kombel droonil tõsta väikese terviseks kruus.
läbi rõõmu, läbi mure, läheb loklev tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb loklev tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure, läheb loklev tee, üle rõõmu ja mure me elame veel. Läbi rõõmu, läbi mure,